Hæ, heyrir þú í mér? Sýttu það, hvernig fæ ég þetta til að virka á AirPodsunum? Já, ég heyri bara í þér í tölvunni, sko, maður helst að nota AirPods. Ég er með Bluetooth er on. Þetta er alltaf takast upp, það er alltaf leið. Jú, þú varst búin að ég connect. Já, nú heyr ég. Okay. Segðu mér, hvað var það sem ég fann svona eitthvað með skemmtilegt við bókina Hið heilaga orð? Já, mitt. Ég sá já, og líka allar þessar pælingar með að hún, þú veist, að hann er eiginlega lesblindur, sko, en hún hugsar of mikið í orðin og hún er með of gott orðaminni og líður fyrir það. Hún er með svona heila og losnar ekki við einhvern veginn hugsanir úr skáldsögum og hún er einhvern veginn einræn og hálf einhverf og veist, en líður illa með það sko og svo þegar hún einhvern veginn þessu skemmtilegt og áhugavert ég var þegar lokum hérðu þannig að ég held þetta samt síðlega að ég er með AirPods, ég tala bara hátt en hérna mér er líka skemmtilegt þú veist, það var einhvern veginn svo margir óvenjulegir vinklar sem að fekk að kynnast í þessari bók og svona óvenjulegt samansafn af litríku fólki, veistu hvað ég við. Ein konan er búin að fá heila blóðfall, þú veist, þú er lömuð. Og það er mömmur, þú veist, samt ekki einu sinni samkynhneigðar, þú veist, bara. Og hérna, einhvern veginn að heyra um Reykjavík í gamla daga, þú veist, þau þarna örf, hvaðan hétt pappinn og konan að kynna. Já. Einhvern veginn fannst mér, ég ímynda mér, ég sá mig fyrir mér niður í miðbæ, þú veist, einhvers verið í kringum MR, þar sem ég verið í skóla. Einhvern veginn í gamla daga, þegar þú veist, in the 1970s eða hvernig sem það var. Og þetta var einhvern veginn svo myndræn bók, það var öllu svo líst svo vel að ég sá þetta allt fyrir mér, þessu þetta væri bíómynd. Rosa mikið með þig. Það er rétt, þú ert svona abstrakt, þau verður einhvern veginn ekki áþreifanlegar, örugglega ekki eins áþreifanlegt sem þetta ekki fyrir þér. En svo fannst mér líka skemmtilegt að allt hennu kynntist maður líka einhverju, þú veist, hálfgerðum vændiskonu í New York, fattur við. Eða hálfgerðum stripper. Ekki götu listamaður, hún var, þú veist, eiginlega að selja kynþokka. Hún var alltaf nakin og máluð eins og bandaríski fáninn. Jú, ég skil það að vinna þannig. Jú. En þetta er náttúrulega svona ekki beint örugglega starf sem að fólki líður vel í konum að vera svona hálf naktar út á götu. Mhm. Mér fannst þetta mjög áhugavert, líka út frá, þú veist, varandi með þekkinguna sem ég hef á taugalæknisfræði. Já, það er mjög spennt. Ég hlakka nú til að lesa hina bókina þessa nýjustu. Líka. Nei, þú veist að hún skrifaði bækur eldfjallagos á Reykjanesskaga. Hún spáði hálfpartinn fyrir þetta gos, nema í bókinni hennar er þetta hamfaramál og eitthvað Reykjavík vendri vandræðum, sko. En ekki bara svona túristagos. Nei, nei, en vissurðu að hún skrifaði þessa bók sem heitir eitthvað eldfjall og bla bla. Alvöru sko, já. Já, já, þetta var í umræðinu mikið. Núna þarf að byrja að gjósa, það er gert grína því að hún var að spá sér fyrir. Og svo líka talað sko, hún hefði hálfpartin spá fyrir COVID einangrunni. Af því að Eilandbókin tekur svona á því hvernig Ísland er eiga og getur einangast, fattur það. Þetta er mjög merkilegt, sko. Já, hún er eiginlega, sko, ég veit að ég bara búin að lesa tvær eftir hana, en nú er hún alltaf með uppáhalds íslenski höfundurum minn svo samtíma í byli. Já, vonandi verður það bara eitthvað svona allt í blóma á Íslandi, en það er ekki náttúrulega spennandi umfangsefni, en viðfangsefni fyrir ekki. Já. Já. Er það ekki svona gömul klassísk bókmynd ykkur? Já, eftir hvað aftur? Gunnar. Já. Hvernig líst þér að hana? Er verið að byrja hún þá að tala hörmungarnar sem voru hérna á Íslandi þegar að voru að fara vestur? Ísland. Ok. Spennu. Ég heilt þessa bók oft nefnda, sko. Ég held hún sé tala að vera mjög góð. Nú eiginlega þarf ég að fletta upp hver skrifa hana, því að ég man ekki hvort það var einhver kona, einhver kall, einhver Guðrún eða einhver Gunnar. Ég held ég að hefði mikið um hans að bók, sko. Böðvar Guðmundsson, nei. Ég hef ekkert hefði mikið um hann. Já. Já. Ok, en af hverju verður þessi bók? En hvernig finnst þér, sko, að hafa Storytel með að við hafa bara Audible? Fyrir kostum. Fyrir utan íslenska bækur eru að vela bók. Já. Jú. Já. Já, mér finnst eitthvað notalegt líka, sko, það fyndi, mér finnst annars vegar notalegt að hlusta á íslenskar bækur íslenskan raunveruleika, þú veist, það stendur maður svo nærri og maður aftur sér sig fyrir sér á hverjum stöðum oft, eigin. En svo finnst mér líka eitthvað notalegt að hlusta á enskar bækur og bara enskt tungumál, af því það minnir mig náttúrulega á þeirra útökum úti. Ég sammála því. Sammála. Það er alltaf ekki nákvæmlega það sem að rithöfundurinn var að hugsa. Og hérna, mér finnst alltaf síst að mér finnst eiginlega ekkert varði að hlusta á bók sem er ritað ensk og þýtt yfir á íslensku, mér finnst það eiginlega alveg vonlust. Sko. Ég segi ekki vonlust, en mér finnst það svona waste of einhvern veginn. En mér finnst þess að ég sé að missa af einhverju það sem ég meina. Ég er alveg svona, æ, er ég þá svona, sko, síðri útgáfi, já, eins og það segir. En það er svolítið kallið með storytel, það eru kannski einhverjar svona vinsælar ameríska bækur bara í boði þýttar þar núna. Æi, þá ánæst, þá vil ég eiginlega frekar hlusta á hana. Það er svolítið skemmtilegt hérna að þeir eru með svona hugmyndir um hvað maður þetta tala um, en maður veit ekki hvað maður að tala um. Það var lítur næst að skjá. Það væri sko algjör, að heldur þetta verði ekki nútími núna í framtíðin þegar fólk verður stefnumót. Að það verður bara svona poppa bara upp, þú veist, eitthvað svona í símaðin, bara hvað það tala um. Það var literally aldrei vandræðlega þagnir. Það bara flæðir þetta. Það er tölva sem Mér finnst það samt eitthvað svona, ef ég væri dating, þá þætti mér að léttir. Bara, yes, þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur af þessum þögnum. Sem náttúrulega, þú veist, eitthvað sem ég hef alltaf áhyggjur af, þú hefur aldrei haft áhyggjur af. Og það er náttúrulega bara fyrir hræðarlega það saman, eitthvað, ég að hafa áhyggjur af því og þú bara eitthvað situr og þegir stundum. Eða þú veist, þeir voru að kynnast, þú skiptir engu máli. Þú veist, Jú, það er það sko, en maður er stressu típa eins og ég og vandræðaleg típa og vill einhvern veginn ekki klúðra hlutum, þá finnst manni voðalega gott að fá bara svona uppskrift og bara þá er alveg auðvelt að blaðra út frá því. En ég er alveg sammálega auðvitað það aðal aðrið þegar fólk er að kynnast, þú veist, einhvern veginn hvernig spinnast umræðarnar. En þú veist, þetta er samt bara svona hækja, skilur við, það væri hægt að tala bara út frá einhversum setningu og þá myndir maður bara leiðast áfram í einhverjar eðlilega samræðarskilur. Og svo ef það kæmur bara svona óþægileg þögn, þá getur maður bara litið þetta niður. Bara, já. Bíti, herði, þú getur ekki talað ykkur af einstaklinga hér. Manstu það á ekki nafngreina neitt? Ok, nei. En bara það á ekki nafngreina neitt. Ég skil þig, en þú veist, þá mynd ég bara að redda málum og fara að tala um eitthvað til að láta öllum líða betur. Þú hins vegar lætur þetta verið verri óþægilegt, bara hvað? Já, bara þetta var furðilegt og nú bara skulum við sitja í þessari óþægilegu vandræðar og það í nokkra mínútur. En sko, ef ég væri ennþá að stefnum á það markaðanum, þá finnst mér svo sniðugar setningar án gríns í þessu forriti núna, eins og hérna eitthvað, hvað eldar þú þegar þú ert að reyna að gera vel við þig og þína? Þetta er eitthvað svo notaleg spurning. Vist, ef ég væri svona miðaldra að fara stefnum á það, þá myndi ég spyrja því. Þá kemur eitthvað svona, ú, nautasteik með bernays og smá rauðvínstár og ég væri bara eitthvað, ok, giftum sig núna. Já. En ég held að við séum alveg búin að spjalla núna ná lengi svo það nýtist í þessu forriti. Það er hægt að senda vefpóst og byggja um eitthvað nafn sem skorið út. Ok, en viðkomandi veit kannski þá eitthvað um þetta. Ná. Er alltaf? Já, ég veit það ekki sko. En ef þú vilt gera það, þá bara gerum við það. Það er okkur stið. Jó, ok. Bless!